Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори зранку у нас катехіза. Я Іваницький Сергій. Дуже радий вітати отця Віктора Дещука. Слава Ісусу Христу, Отче.
Навіки слава, тому що вітаємося привітанням.
Христос народився. Так.
Ну, і в цьому такому дусі Христа, який прийшов, який народився, хотів би також сьогодні катехезу провести про наступного такого блаженного нашого капуцина, блажений Дієго Хосе з Кадісу. Він був таким апостолом милосердя. І як відбулося взагалі його навернення, як почалася його дорога такої формації, дорога священницького життя. Він був після невдачі на своїх студіях філософії підліток Йосиф Франциск Джон Марія. Одного разу ввійшов до монастиря церкви капуцинів Умбріке, Іспанія. Коли брати співали літургію годин, він пережив, як він сам пізніше описував в одному зі своїх листів, шок. Він пише так: «Моя душа була наповнена такою великою радістю, і я відчув таке надзвичайне захоплення, що думав, що втрачаю розум». І після цієї події він почав думати про те, щоб вступити до ордену. Раніше він навпаки, все, що було релігійне життя, викликало у нього огиду, і він якось від цього відсторонювався, не хотів цього слухати, не хотів цього про це чути, роздумувати над цим. І особливо я так відразу мав до капуцинів, до цього ордену, тому що орден був бідний. А він походив із благородної родини, він походив зі знаті. І тому для нього капуцини – це такі були прості, дуже-дуже прості брати, прості священники. І в цей момент, як, маючи тоді 13 років, мав таку дуже сильну, глибоку горливість, і він прийшов до капуцинів, попросив про біографію якогось святого з цього ордену. Йому дали біографії святого Фелікса і святого Йосипа з Леоніси, які були місіонерами. Пізніше він познайомився з історією Йосифа з Карабанта, якого називають апостолом Галісії. Це запалило в нього такий вогонь в душі, як він писав, що це запалило вогонь в моїй душі, і хоча мені було лише 13 років, я жаждав усамітнення, єднання з Богом, умертвення. І слідуючи цим бажанням, не питаючи нічиєї поради, я міцно зв'язав собі мотузками тіло і ноги так, що не міг ні ходити, ні дихати. Тому мені довелося перерізати одні мотузки і послабити інші, і я носив їх багато днів. Так він про себе писав. І бачимо, що в 13 років мав таку горливість сурового такого життя, молитовного життя, і такий юнацький, можна сказати, такий юнацький запал, який так ревно реалізовував, юнацька ревність. До ордену він вступив 12 листопада 1757 року, 15 років. 31 березня 1758 року він розпочав однорічний новіціат, отримавши ім'я Дієго Йосиф. З цього моменту, як він писав, мене охопило палке бажання бути капуцином, місіонером, святим, аж до прагнення пролити свою кров у мученицькій смерті. І це дуже цікаво, що святий Дієго мав таке бажання, що не просто посвятити своє життя Ісусові, але віддати, пролити свою кров, віддати своє життя навіть до того, щоб пролити свою кров за Христа, за віру в Ісуса Христа. Отож, святий народився 30 березня в 1743 році в Кадісі. Син Хосе Лопеса Камано і Марії де Ока і Грасія. Вони походили із шляхетної родини. В 9 років хлопчина залишається сиротою, помирає його мати. І після цього він починає в нього дитинство переживати дуже важке дитинство. Тому що мачуха, вона не дуже була милосердна до нього. І я так розумію, що дуже часто його наказувала, сварила. І зневажливо відносилася до нього. Одного разу під час лекції богослів'я він пережив таке чудове теж потрясіння. Пише так, що я пережив почуття дуже сильної відданості в поєднанні з бажанням бачити разом з блаженними великі справи, які зробив Господь. Я також відчув потребу залишити все для нього і в той же час впевненість, що зможу це зробити. І це є такі моменти, такі класні моменти в його житті, де він якби сам помічає, сам бачить, сам відкриває для себе те, що Христос якби стукає до його серця для того, щоб давати йому покликання, щоб вести його такою дорогою покликання, дорогою посвяченого життя йому. Після того, як він був висвячений на священника в Кардоні 24 травня 1766 року, він дуже сильно присвятив себе внутрішній молитві, який, крім 2 годин з братами, це був обов'язок капуцинів, що 2 молитва роздумів, медитація, мала бути година ранком, година ввечері. Це є для таких братів, які зимних, які так легко підходять до регули, то тільки 2 годинки. І він собі ревно взяв ще 1 годину і молився молитвою, внутрішньою молитвою, присвячував вночі. 6 років він присвятив інтенсивному вивченню Святого Письма і богословських книг. Це була також його відповідь на ті течії, які були у Франції, послідовники ілюмінізму, які писали на той час в Іспанії, дуже їхні тексти проникали в Іспанію, і вони відкидали церкву, йшли проти папи, проти церкви, і ставили акцент на такому просвітленні розуму, що от, дякуючи нашому розумі, ми зможемо осягнути все, ми можемо зрозуміти все. І ці думки якби заповнювали місця праці, місця, де жив святий. Він після цього приходить до висновку, що не може залишатися байдужим до такого роду діяльності, але повинен протистояти всім цим силам. Пише далі так, що не маючи можливості читати все це, говорив він своєму духовному отцеві, я також не хотів вивчати французьку мову, тому що вона мені була огидна, і огидні ці книги, які приходять з Франції, і теми, які в них містяться. Яке велике моє прагнення бути серед святих, щоб заспокоїти Божий гнів і допомогти Святій Церкві. Як сильно я хочу вийти і публічно протистояти розпусникам, дивлячись їм у вічі, як я прагну проповідувати просвітленим і освіченим людям, який запал я відчуваю, коли маю намір пролити свою кров за те, що ми досі завжди у що ми досі завжди вірили. І це дуже таке цікаве, що святий блаженний хотів, власне, проповідувати не просто всім людям, але хотів проповідувати людям просвітленим і освіченим. Хотів входити в такі полемики з дискусією з людьми освіченими і теж переконувати, показувати їм істини віри, що вони мають логічні основи. І переконувати, удовольняти, що правду і правди і істини. І ця відвага увінчалася в тим, що він почав місіонерську і апостольську діяльність. І вона почалася з того, що в 1768 році він почав пробувати в Умбріке займатися проповідувати. Це принесло дуже великі плоди, його почали запрошувати і в інші міста. І в 1773 році йому вдалося відновити мир серед жителів Степани, в якій 15 років були розбіжності та ворожнеча між мешканцями цього міста. За декілька років він об'їздив всю Андалусію з проповідями і місіями та великопостними реколекціями. Він почав послідовно відвідувати місця в Адіз, База, Херес, проповідуючи Слово Боже і роблячи місії. Його в цей час настільки сильний дух був, що його не можна писали, що його не можна було зупинити в цих проповідях, що він постійно їздив і постійно проповідував. І Великий Піст 1775 року він проголосив у святого Рококо на Гібралтарі свої проповіді. Це був знакомитий рік у його житті. Саме тоді він познайомився з отцем Франциско Хав'єром Гонсалесом з ордену місіонерів Святого Франциска де Поль. І після цього він взяв його таким духовним батьком. Він своїми мудрими порадами на протязі 9 років провадив Дієго Хосе, такий духовний, провадив його і давав йому вказівки, як краще проповідувати. Він вплинув також на його таку апостольську діяльність і вказав йому таку духовну місію, відповідно до того часу, в якому він жив. 26 червня 1778 року він написав йому такого листа. Так, Бог хоче використати тебе, найбільшого невігласа. Він вибрав тебе для ордену капуцинів і для служіння йому, щоб ти, озброєний його всемогутністю, мудрістю і чеснотами, оголосив війну розпусті і бракобійцям просвітників, які панують у цю темну епоху. Світ бунтує і прагне за допомогою пекельного ілюмінізму знищити вчення Євангелія і християнський дух. І після смерті отця Франциска в 1784 році Дієго Хосе обрав своїм новим духовним батьком пана Хосе Альковіре і Гераса, настоятеля колегіального храму Спасителя в Гранаді. Як бачимо, цікаво, що капуцин, але користається з духовності на той час інших орденів, що він настільки є відкритий на те, щоб не тільки закритися в своїй духовності, думати тільки про себе, про свою духовність францисканську, але також є таким він показує таку відкритість на інші духовності, але особливо на потреби сучасного світу, потреби того часу, який є в даний момент. В віці 33 років він припинив проповідувати на місіях у Севілії через важку хворобу. Це було в 1776 році. Після одужання він знову повернувся до Севілії виголошувати проповіді в багатьох церквах. Під час проповіді про Святу Марію Магдалину, яка пізніше неодноразово публікувалося, він різко виступав проти зухвалого відкидання віри розпусниками і філософами-просвітителями. У пам'яті нащадків залишилися його знамениті промови про проти атеїстичного ілюмінізму, виголошено в Гранданському університеті в 1779 році, а пізніше також у Мадриді. Відомі його також похоронні промови, серед яких одна з 1784 року, яку він виголосив на честь свого духовного батька, та 86-го року на честь іншого відомого кармеліта. Він також проповідував палкі звинувачувальні промови проти поганої преси, а також корит і балів, які на той час були дуже популярні. Це дуже цікаво, що він виступав проти таких, ну, на той час популярних звичаїв, популярних речей, які були того часу в Іспанії. І він проти цього виступав, не боячись критики зі своєї сторони. Він також особливо критично ставився до комедій та акторів, які були дуже популярні в той час. Можемо сказати так, зробити таку паралель, що в наш час теж дуже популярні актори, дуже популярні, власне, ці люди культури, люди фільмів, які знімаються, режисери. Вони дуже популярні і в основному зараз молодь, в основному їх слухає, слухайте, що вони роблять, стараються їх наслідувати, не наслідувати, власне, життя людей, які живуть чеснотами і проводять чесне життя. А, власне, цих таких акторів, які грають життя інших людей, не живуть своїм життям, але відіграють життя інших людей. І бачимо, що сучасний світ теж потребує таких якби людей, які би протистояли, які би говорили про те, що помилки тих акторів, що вони не можуть бути авторитетами, вони тільки заробляють на тому, що ми ходимо і користаємося з тих фільмів, користаємося з того, що вони зробили, що вони награли з цих розваг, користаються і живуть, але вони в собі не несуть яких таких глибоких моральних цінностей, такого світла, можемо сказати, теж світла віри, яке провадить, ну, до вічності. Зараз, коли ми дивимося в цей період на Ісуса Христа, той Бог, який стає людиною і показує нам дорогу до вічного життя. Ну, ці люди, не всі, бо є деякі з них християни, деякі є, власне, віруючі люди, які теж показують на Ісуса Христа, на Бога. Але вони, більшість із них, ну, це є люди, які, ну, невіруючі, і вони показують нам, як класно жити в цьому світі, коли в тебе є дуже багато грошей, і ти можеш з цього світу, власне, скористатися з тими благами, які є в цьому світі. Натомість Дієго Хосе показує навпаки, що цей світ для того, щоб приготувати нас до вічності, що ми живемо тут для того, щоб будувати Царство Боже вже тут на землі і готуватися до того, що приготований для нас Господь. І тому, на жаль, ці промови не завжди приносили бажаний ефект, оскільки народ оточував себе і обожнював того, хто тоді вважався митцем. Ми їх вважали митцями, і вони їх теж обожнювали. Те саме, як в сучасному світі. Однак блажений мав на думці передусім бідних, які, наприклад, коли виступали бідних, коли виступав перед міською радою. Мене дивує вся пишнота театру, коли немає лікарень для хворих, притулку для сиріт і належних казарм для солдатів. Якби захищав, власне, тих людей, яку бачив ту соціальну несправедливість, яка є, і що на культуру, що на такі розваги ми витрачаємо дуже великі кошти, А на такі речі, як щоб подбати про людину, ну, витрачаємо копійки. Про всю цю, про свою місійність в Анкарі блаженний дідак розповів такими словами. Плодом цього було рішення багатих людей заснувати асоціацію для опіки над бідними, ув'язненими, які вмирали з голоду через відсутність допомоги. Одним словом, все ж таки його проповіді приводили до такого, був до того, що люди насправді ну, наверталися, люди насправді, власне, їхні серця були порушені тим, що він говорив, і відкривалися їхні серця, не тільки серця, але теж і гаманці давали гроші на благодійність. У 1782 році, перебуваючи у королівській літній резиденції Аранхуес в провінції Толедо, він викликав великий ажіотаж своїми проповідями. Наступного року він відвідав Мадрид і у Страсну п'ятницю 1784 року в кафедральному соборі Севільї він виголосив дуже пристрасну проповідь, в якій заступався за бідних, ошуканих багатіями, пов'язаними також з церквою. В результаті, після цього на нього донесли, і йому було заборонено наближатися до міста протягом багатьох місяців. Тож він блукав своєю улюбленою Андалією і не міг війти до свого міста. Взимку 1786 року він цілий місяць проповідував на місці у Куентинці. У Сарагосі він викривав і представників інквізиції брехливі погляди. Він викрив і представив інквізиції брехливі погляди, що містилися в богохульній книзі, спрямований проти чернечих обітниць. І це викликало також на той час бурхливі судові процеси. Одним словом, бачимо, що він не боявся боротися з несправедливістю, з проявами такого відступництва від віри. За це навіть також не поніс мученицьку смерть, але за це також і страждав. За це також і переносив різні теж страждання. З 1787 року жителі багатьох іспанських міст, таких як, наприклад, Барселона, Валенція, Аліканте, Тотана і Монреаль, з захопленням слухали його проповіді, його запрошували. Він також опубліковував книги значної апологетичної та духовної цінності. Його твори щомісяця в п'ятьох томах були опубліковані в Мадриді між роками 1796 і 1799 роках. Однак перш ніж це сталося, опоненти примусили його до повного мовчання на довгі роки. Його перевели до монастиря в Касаресі, де він залишався до 1792 року. Коли відновив свою апостольську діяльність, розпочав її від Андалусії. Через два роки він був апостолом на півночі Португалії, потім у провінціях Понтевендра, Самора, Саламанка. Однак стан здоров'я не дозволяв йому підтримувати колишній темп роботи, так далі жити, проповідувати, і йому довелося обмежити свої апостольські подорожі. Після чергової популярної місії в Малайзії в 1799 році він перетнув Гібралтарську протоку до Сеунти, де 27 років тому зробив свої перші кроки в мандрівній проповіді. Свої останні місяці він також провів за межами монастиря в будинку побожної родини в Ронді, куди завжди повертався після виснажливої праці. і де написав більшість своїх дорогоцінних листів. Саме там, рано вранці, 24 березня 1801 року, він передчасно помер. У 1894-му папа Лев XI проголосив його блаженним, що викликало бурхливу реакцію з боку невіруючих, так і лібералів Іспанії та Італії. Бачимо, що навіть після смерті благословенного є такий величезний спротив проти його діяльності і проти того, що він робив, того, що він проголошував. Дієго Хосе Кадиський був великим таким апостолом народних місій. Він створив і розробив дуже ефективний метод проводження місії. Наш час, який застосовував на практиці протягом багатьох років. Такі народні місії, може, ще можемо побачити, може, десь там в Польщі ще залишилися. В основному такі народні місії, дуже мало їх є вже та. Вже залишилося, вже брати не практикують їх. В основному, ну, деякі речі там залишилися від них, це реколекції. Але на той час це був такий ефективна форма євангелізації, також відновлення, духовного відновлення не тільки духовенства, а також народу. Він почав їх, власне, як відбувалися ці місії? Він починав їх з процесії зі статуєю Божої Матері, з пастухом і Христом. І протягом наступних днів він провадив багато молитовних зустрічей, покаянних катехізацій та повчань, щоб побудити християнське життя. Увечері він молився вервицю, також мав медитацію, внутрішню молитву, проводив для всіх прихожан катехізацію та проповіді. Він проводив публічні науки, а також спеціальні реколекції для священників, монахів і монахинь, для представників державної влади і міських чиновників. Цікаво, що він якби входив у всі сфери того часу, сполечні, і там проголошував Ісуса Христа, проголошував віру в Ісуса Христа. Його повчання не були продуктом ораторського мистецтва, а народжувалися з особливого способу донесення Божого Слова, яке дедах спочатку обдумував і засвоював у своєму серці, а потім застосовував на практиці у зрозумілій, простій і пристрасний спосіб. Таким чином, слово могло зворушити і відкрити його волю до отримання благодати, щоб він сам міг ефективно проповідувати його, розуміючи особливості різних церков і ставлячись з великою повагою до місцевого душпастерства. На завершення місії відбувалася покаянна процесія, але без будь-яких зовнішніх матеріальних знаків. Це дуже цікаво, що блажений дедах, він, власне, відкрив в своєму житті щось такого, що святий блажений Дієго в своєму житті відкрив щось такого, що має все, що він має говорити, мало проходити через молитву. Все, що він через такі внутрішні роздуми, внутрішнє. І інколи можемо чути таких проповідників, які там говорять про дуже гарні, прекрасні, чудові речі, настільки високі, настільки духовно, але воно так дуже відірвано від реальності цього світу і від реальності, в якій живе кожна людина. А бачимо, що святий Дієго навпаки, він теж висока, те, що було в церкві, таке там високе, глибоке, він старався доносити таким простим способом, простими словами, щоб це було доступно, щоб люди не тільки розуміли, але також і сповнювалися бажанням практикувати, любити це, жити це. Блаженний Дієго Хосе дізнався, що відкрив для себе цей, зізнавався, що він відкрив для себе цей метод, наслідуючи стиль місії святого Бернарда Сієнського, якого вважав найбільшим відповідним зразком для себе. Ну і готуючи свої повчання, він часто відчував безсилля викласти свої думки на папері, якщо несмиренно підкориться волі Божій і надзвичайній дії Святого Духа. Саме це мав на увазі Павло VI, коли звертався до капуцинів в 1974 році. Він сказав так: «Я хотів би сказати вам, що якщо ви дійсно живете своєю харизмою, зробіть ваші слова вашими власними. Не турбуйтеся про те, як і що ви повинні говорити, бо тієї години буде дано вам, що говорити. Ви зможете говорити з відкритим серцем лише тоді, коли ваше серце буде наповнене Христом і палке у святості та самозреченні, услідуванні за ним. Слово буде випливати з вашого способу життя, стаючи ефективнішим і переконливішим за ваше красномовство». Одним словом, Павло VI закликав капуцинів повернутися до молитви роздумами, до молитви, яка, власне, спонукає людину до того, щоб тексти зі Святого Писання, вони стали моїми, і цими текстами жити, ну, не теоретично, але, власне, практично, щоб їх впроваджувати в практику свого повсякденного життя.
Що ж, дорогі, це час для ваших запитань. Будь ласка, телефонуйте і ставте по темі нашої програми сьогодні, по темі нашої сьогоднішньої програми свої запитання. Ну, 44-577-56-45 або 46-098-650-18-60. Ну, а поки ви збираєтесь думками, отже, таке запитання до вас. Що ж чеснот сьогоднішнього героя вашої катехези для вас, ну, найбільш таке визначне і подивогідне?
Як сказав, що блажений Діо Хосе з Кадісу, він його характеризувало, що він є таким місіонер милосердя. Ну і час милосердя інколи в нашому житті так не до кінця ми розуміємо, що це таке, що милосердя це є інколи просто простив когось, явив комусь, якби не побачив то зло, яке зробила людина, яке не звернув увагу, може, на це, на то зло. Але милосердя є, власне, те, що показує Дієго, що маєш показати людині то зло, яке людина вчинила в своєму житті. Але не для того, щоб осудити її, не для того, щоб людина сказати, от який ти поганий, не сварити там, і ще більше зробити так, щоб вона відчувала такий сором, принизити її. Ні, для того, щоб людина покаялася. Щоб людина сказала: перепрошую, да, це є моє, це я згрішив, як Давид свого часу перед Натаном, я згрішив, це моя провина, вдарив себе в груди і почав дорогу навернення, виправити то зло, яке вчинив в своєму житті. І, власне, блажений Дієго, його апостольство, власне, на цьому полягало, що, щоб спонукати людей до того, щоб відкрити Боже милосердя, відкрити милосердя нашого Небесного Батька. І воно полягає не на тому, щоб людину принизити, але навпаки, щоб людину вирвати з того зла, в якому людина переживає. А вирвати з зла – це інакше як усвідомити. Просто, що людина може прийняти, признатися, відкрити, що да, це є, я допустила, і Господи, допоможи мені з цього вийти. Ви витягни мене з цієї ями, витягни мене з цього болота, і стати на коліна, почати молитися, почати провадити якусь духовні практики, наприклад, як з тими самими людьми, які чиновниками, які багатими людьми, які мали гроші, втратили на театри, але забували про людей потребуючих, спонукати серця їхні до того, щоб, ну, ділилися, дбали про потребуючих, дбали про те, щоб були там меценатами тільки закладів там культури, закладів театру різних, але були меценатами, наприклад, таких, можемо сказати так, лікарень, тих всіх, які, наприклад, також дбають про людей, які потребуючі, людей, які теж потребують допомоги, потребують їжі, потребують зараз помешкання. Дуже багато є переселенців, дуже багато тих людей, які втратили все, втратили, і вони насправді є. Ну, це є сучасні бідні України, які потребують допомоги такої.
І блажені, і святі, вони, ну, скажімо так, характеризуються тим, що за їх посередництвом якісь чуда трапляються, траплялися. Так от, якщо брати таку чудодійну сторону сьогоднішнього героя, то що відомо, що він зробив, скажімо так, після смерті? За що його варто просити? Тому що ми знаємо багато блажених святих, вони в чомусь спеціалізуються. Там той же самий святий Антоній Падуанський, якщо там хтось десь щось забув, то варто згадати святого Антонія, обов'язково згадає, де що лежить. Наприклад, це так дуже баналізуючи. От сьогоднішній блажений, чим відомий справ?
Ну, я так... Признаюся чесно, я шукав чуда, але да, знаки якогось чуда, яке сталося за посередництвом блаженного Дієго Хосе, якби теж не знайшов, не чув про нього. Насправді не чув, що було таким чудом в актах. Ну, це теж як отець Піо, котрий має дуже багато чудес в своєму.
Так, один із рекордсменів 20-го і 21-го століття.
Так, так. То не всі блажені десь так мають такі, ну, такі знакові чуда. Але мені здається, що його найбільшим чудом це і було те, що через проповіді він вертав людей до Бога. Через своє проголошення слова він вертав людей до Бога. Тому дуже, дуже багато, які теж були його противників, він теж показував те, що було під час його беатифікації, що його беатифікували, і дуже був такий великий спротив, що як така людина, можна сказати, така остра, яка радикальна, як вона буде благословенною, що ми до неї будемо молитися, що за її заступництвом будемо молитися. Але, власне, ця така радикальна людина, яка через своє слово, через такий контакт з Богом, через Слово Боже, наближала, вертала людину до Бога. І це, я думаю, що найбільше чудо цього святого, щоб повертати людей до Бога. Може, також і були інші чудеса через його заступництво. Хтось отримав благодать зцілення, благодать здоров'я теж отримував, благодать теж переміни серця. Може, теж були такі чуда через його заступництво. Такі, я так думаю, що церква зараз більше на цьому не акцентує, але акцентує більше на такому провадженні його життя, на тому, щоб показати, відкрити, що його життя подобалося Богу. Що в цьому житті, власне, видно, що він хотів, так як Франциск, повторити історію, щоб в ньому проявився Ісус Христос, щоб в його житті проявився через його послугу, через його діяльність проявився Христос, проявився Бог.
Ну що ж, на цьому все. Шукайте катехезу з отцем Віктором Дищуком протягом сьогоднішнього, завтрашнього дня. Отець обіцяв цілу таку текстову розшифровку сьогоднішньої програми, так що можна буде практично слово в слово прочитати те, що отець нам сьогодні розказав. Буде і аудіоверсія, і текстова. Мудрував ефір Іваницький Сергій. Отже, велика подяка і слава Ісусу Христу.
І слава.